რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. კლუბაში გლოვობენ ფიდელ კასტროს. სირიის სამთავრობო ჯარებმა გაათავისუფლეს ალეპოს მნიშვნელოვანი გარეუბანი. მიხეილ სააკაშვილმა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოითხოვა უკრაინაში. საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობას. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პარლამენტმა 1019-ის წინააღმდეგ 26 ნოემბრის ხდომაზე ნდობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. კენჭისყრას წინუძღოდა მრავალსაათიანი განხილვა რიგარეშეს ხდომაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით იქნა მოწვეული.
ამრიგად 1019-ის წინააღმდეგ ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით.
მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის გამოცხადების შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გადაეგზავნება პარლამენტის შესაბამისი დადგენილება, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი ყობახიძემ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მოაწერა ხელი. კონსტიტუციის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის გამოცხადებიდან ორი დღის ვადაში პრეზიდენტი დანიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე ორი დღის ვადაში დანიშნავს საქართველოს მთავრობის სხვა წევრებს. გორის მუნიციპალიტეტიდან სოფელ ჯარიაშენიდან ადგილობრივი მკვიდრი გაიტაცეს გავრცელებული ინფორმაციით, სავარაუდოდ ცხინვალის რეჟიმისა და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილის გატაცება სოფელ ჯარიაშენიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან მოხდა. ინციდენტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ამჟამად დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს. ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გამო ხშირად აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს. ერთი თვის წინ ცხინვალის იზოლატორში შუეთელი ბონდო ბერიანიძე მოხვდა, ის ჯერ რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს და შემდეგ ოსური უშიშროების სამსახურს გადასცეს. თბილისის ჩარევის შედეგად ბონდო ბერიანიძე ცხინვალის იზოლატორიდან ჯარიმის გარეშე გაათავისუფლეს. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით კევიცენტში 27 ნოემბერს ახალი ორგანიზაციის ახალი ძალები რუხის მიერ ორგანიზებული აქცია მიტინგი ჩატარდა, რომელშიც უკრაინული მედიის თანახმად 1000 კაცამდე ღებულობდა მონაწილეობას. მიტინგის ორგანიზატორებს სცენაზე დამონტაჟებული ჰქონდათ ტრანსპარანტი წარწერით: დღევანდელი ხელისუფლების უკანასკნელი ზამთარი. თავის სიტყვაში მიხეილ სააკაშვილმა კი მოითხოვა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. დღევანდელ უკრაინის ხელისუფლებას უწოდა ბარიგები და გამოთქვა სურვილი, რომ სწრაფად და უკომპრომისოდ დაამყაროს ქვეყანაში წესრიგი. სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 7 ნოემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მფარველობა. თავის მხრივ პეტრო პოროშენკომ 10 ნოემბერს გადააყენა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობიდან მიხეილ სააკაშვილი და შემდეგ იგი გაიწვია ასევე პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოდანაც. სირიის სამთავრობო ჯარებმა დაიკავეს მიამბოხეების მიერ კონტროლირებადი მნიშვნელოვანი რაიონი აღმოსავლეთ ალეპოში, რასაც სირიელი აქტივისტები და სახელმწიფო მედიაც ადასტურებენ. გავრცელებული ინფორმაციით 26 ნოემბრისათვის სირიის სამთავრობო ჯარებმა სრულად დაამყარეს კონტროლი ჰანანოს რაიონზე და გაწმინდეს არეალი ჭურვებისა და ნაღმებისაგან. ამას გარდა სირიის სამთავრობო ჯარები აგრძელებენ სრულმასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ალეპოს კიდევ ორი რაიონის ალ-ჰაიდარიასა და სახურის მიმართულებით. სირიის სამთავრობო ჯარებს ოპერაციაში ჰაერიდან მხარს უჭერს რუსეთის სამხედრო ავიაცია. ქალაქი ალეპო ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ქალაქის დასავლეთ ნაწილს აკონტროლებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მომხრე სამთავრობო ჯარები, რომლებიც ცდილობენ განდევნონ ალეპოს აღმოსავლეთიდან სირიელი მიამბოხეები, რომელსაც ოფიციოზი ტერორისტებს უწოდებს. კუბაში გლოვებენ ფიდელ კასტროს, კუბის რევოლუციის ლიდერს, რომელიც 90 წლის ასაკში 26 ნოემბერს გარდაიცვალა. გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. სამთავრობო შენობების თავზე გაუქმდა საკონცერტო და გასართობი ღონისძიებები. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. გარდაცვლილი სანდერძის თანახმად, ფიდელ კასტროს გვამს სავანაში 26 ნოემბერს კრემაცია ჩაუტარეს ურნას, რომელშიც კუბის ყოფილი ლიდერის ფერფლია მოთავსებული. კუბის ყველა ქალაქში ჩაიტანე და შემდეგ დაკრძალავენ ქალაქ სანტიაგოში. საფრანგეთში შიდა პარტიული არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, სადაც უნდა გაირკვეს თუ ვინ იქნება მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში თითქმის ორჯერ მეტი ხმა დაახლოებით 54% ხვთაწილად საფრანგეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს, რომლის მეტოქემ ასევე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალენ ჟიუპემ 28.5% მიიღო. ფიონი აცხადებს, რომ საფრანგეთი ამბოხების ზღვარზე დგას, რისთვისაც საჭიროდ მიიჩნევს სახელმწიფო სექტორში 500,000 სამუშაო ადგილის შემცირებას. ჟიუპე ორიენტირებულია მრავალფეროვნებისა და ჰარმონიის იდეაზე, ხოლო მეტოქეს ბრალს რუსეთის პრეზიდენტთან სიახლოვეში. მოელიან, რომ რესპუბლიკური პარტიის შიდა არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდება ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერს მარინ ლეპენს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმენთ ინფორმაცია საკვირაო გადაცემისა ინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტმა შაბათს დობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რას მოელიან მთავრობის გუნდისაგან?
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100 დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთოდ ეს ყველაფერი.
საკვირაო პროგრამაში ტრადიციულად შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გაგვაცნობს თავის შტაბეშტილებას განვლი კვირის განმავლობაში.
პირველად მზესუმზირის მარცვალი რომ ჩავაგდე ქოთანში, აი მიწას როგორ შევბედავდი ასეთ თავხედობას, მე ნეოფიტი გიჟივით დავბოდი ქოთნის ირგვლივ, ჯერ გაიხლიჩა, გადასკდა ღარებში და პატრუკა ულვაში გამოყო თოთო და რბილი, მერე იწვერებოდა და მზისკენ იწევდა.
ჩვენი რადიო მსმენელებისა და მკითხველების კომენტარებსა და შენიშვნებს გაცემაში თავისუფლება გისმენთ, გამოეხმაურებით.
მგონი მოგიწევს ფსიქოლოგთან მისვლა, მიმართავს ანუ კომენტატორი გიორგი, ბლოგის ავტორ გიორგი მაისურაძეს. მწვავე ობსესიურ სიმპტომად ჩამოგიყალიბდა ეს სოც პრობლემა.
ასე გახლავთ საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა შაბათს ასათი ხმით 19-ის წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადებიდან ორი დღის ვადაში პრეზიდენტი დანიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე ორი დღის ვადაში დანიშნავს საქართველოს მთავრობის სხვა წევრებს. მათი ვინაობა ცნობილია მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, რომლის სახელწოდებაა თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. სხვა საკითხია თუ ვის როგორ ჯერავს თავრობის ამ პროგრამის რეალისტურობისა. ამის თაობაზე კვირის განმავლობაში ბევრი შეფასება და კომენტარი კეთდებოდა. ეკა ქევანიშვილმა საკვირაო მიმოხილვაში თავი მოუყარა ზოგიერთ გამოხმაურებას თავრობის განახლებული შემადგენლობის მისამართით.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა. ძირითადი ცვლილებები მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეეხო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე პრემიერმა გიორგი გახარია წარადგინა, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. დიმიტრი ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ასევე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ნოდარ ჯავახიშვილის ნაცვლად დასახელდა ზურა ბალავიძე. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე კი წარდგენილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად. მინისტრის თანამდებობაზე. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახა კალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმით და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შესვლის პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მხარს არ დაუჭერდნენ წარმომადგენელ შემადგენლობას. პოლიტიკის ექსპერტების ნაწილი კი მიიჩნევდა, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი.
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100-ზე დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთმედის ეს ყველაფერი.
განაცხადა გია ხუხაშვილმა. 24 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ ცნობებზე მხარი დაუჭირეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა, რომელიც 2016-2020 წლებზეა გათვლილი. საკომიტეტო მოსმენებზე მწვავე კამათი გაიმართა როგორც მინისტრობის ცალკეულ კანდიდატებს და უმცირესობის წარმომადგენლებს, ასევე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შორისაც. მაგალითად, შინაგან-საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გამოსვლას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას ასეთი რეპლიკაც მოჰყვა.
სტრო გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ, როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რაც თავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200 გადაღებული ფირზე. მე დავინტერესდი ერთი ასპექტი. არის თუ არა მის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, ალბათ იცით, იმედი მაქვს რომ იცით, რატო არ არის ინტერპოლის ძებნელთა სიაში? რატო არცადეთ ეს რა? ან არ გაღელვებთ, ან არ იცით როგორ უნდა იმოქმედოთ, თუ მაინდამაინც ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური ოპონენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეცადოთ ინტერპოლის ძებნაზე დასვათ.
მოსმენები პარლამენტში მთელი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა, კვირის ბოლოს კი პარლამენტის რიგ გარეშესასიაზე დეპუტატებმა მთავრობისათვის ნობის გამოცხადებაზე იმსჯელეს. 22 ნოემბერს თბილისი მასპინძლობდა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. კონფერენციაზე, რომელშიც ხელისუფლების წევრები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. გიორგი კვირიკაშვილმა ამ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია და რომ ევროპული ოჯახისკენ საქართველოს სწრაფვის გზაზე ძალიან დიდია მესამე სექტორის როლი. გასულ კვირაში გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა გამოაქვეყნა მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ მიუხედავად სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებისა, მოსახლეობაში გაზრდილი აღქმა, რომ ისინი ღარიბები არიან. გამოკვლევის მიხედვით გაზრდილია ჯანდაცვისათვის გაწეული ხარჯებიც. ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი კი აცილებით მაღალია, ვიდრე ოჯახებისა, სადაც ბავშვები არ ყავთ. UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოყოფს რამდენიმე მთავარ მიგნებას, რომლებიც გამოკვლევისას გამოჩნდა.
ისინი თვლიან, რომ უფრო ღარიბები არიან, გაზრდილი ფასები, მძიმიავად მყოფობა ოჯახების შემოსავალი გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნება იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გაზრდილი ოჯახების შემოსავალი, ოჯახები ხარჯავენ უფრო მეტს. ანუ ხარჯავენ მეტს მეტი ფულის ქონის გარეშე. ასევე გამოვლინდა ის, თუ როგორი არის მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, მოსახლეობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაიზარდა.
გასულ კვირას ხმაური იყო თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც უნივერსიტეტის სტუდენტების ერთმა ნაწილმა უნივერსიტეტის თვითმმართველობაში პირდაპირ წესით 140 წევრი აირჩია. არჩევნების პროცესს პროტესტის რადიკალური ფორმებით გამიჩნენ აუდიტორია 115-ის წევრები. 24 ნოემბრის ღამით მათ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი დაიკავეს, 25 ნოემბერს კი არჩევნების ჩაშლას ცადეს და ამისნით უნივერსიტეტის პირველ და მეორე კორპუსში მოქმედი საარჩევნო უბნებიდან რამდენიმე პიკეტირებაც მოახერხეს. როგორც აუდიტორია 115-ის წევრი გიორგი სოფრომაძე აღნიშნავს, არერთი დაპირების მიუხედავად ჩინოვნიკებმა არ გამოავლინეს ცვლილებების პოლიტიკური ნება, რაც სტუდენტებს აფიქრებინებს, რომ სახელმწიფო სურს შეინარჩუნოს თავისი გავლენის ქვეშ მყოფი სტუდენტური ორგანო.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თითოეულ სტუდენტს უნდა შეეძლოს და შეუძლია შექმნას გარკვეული ტიპის ჯგუფი, რომელიც შემდგომში განახორციელებს მოთხოვნას კონკრეტულ კომისიასთან. კომისია განსაზღვრავს სტუდენტების ჯგუფის მხრიდან შეთავაზებულ პროექტებს თუ სხვადასხვა სახის განცხადებას. ამის შემდეგ მოხდება დაფინანსება, ფინანსების ხარჯების განკარგვა ამ საკითხებთან მიმართებით და ამავდროულად კიდევ მთავარი რასაც ვითხოვთ და რასაც გულისხმობს 45 მუხლი და რატო გვინდა ამის გაუქმება. დღესდღეობით სტუდენტური თვითმართველობის გავლით რეალურად ხდება მართველობით ორგანოში, საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების არჩევა. და ჩვენ ვითხოვთ, რომ პირდაპირ წესით, ისევე როგორც მაგალითად ისავიღოთ სენატში, ამავე წესით მოხდეს საფაკულტეტო საბჭოშიც სტუდენტების არჩევა.
თავის მხრივ უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი შერვაშიძისათვის მიუღებელი არის პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც აუდიტორია 115 მიმართავს. სხვა მხრივ კი ის ამბობს, რომ უნივერსიტეტის ავტონომიის გაზრდის აუცილებლობის საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო და მთავრობა თანხმდებიან. 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ-ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს თბილისში რამდენიმე ათეულმა ქალმა პუშკინის სახელობის სკვერიდან თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციამდე საპროტესტო მსვლელობა გამართა. მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ქალთა მკვლელობების საქმეების გამოძიება და ასევე ისეთი სპეციალური დანაყოფის შექმნა მოითხოვეს, რომელიც მხოლოდ გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებს შეისწავლის, გამოიძიებს და რომელსაც შესაფერისი თოდნა ექნება. აქციის სიმბოლო იატაკი საწმენდ ჯოხებზე დროშებივით აღმართული კაბები იყო. ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქალთა მოძრაობიდან ბაია პატარაი ამბობს, რომ ქალთა მიმართ-ძალადობა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი დანაშაულია.
ჩაშან 16000-მდე ზარი შევიდა ცხელ ხაზზე და მხოლოდ 1000 საქმეზე მოხდა გამოძიების დაწყება. ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს სტრუქტურული რეფორმები და ჩამოაყალიბოს სპეციალური დანაყოფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ქალთა მიმართ-ძალადობაზე და გენდერულ ძალადობაზე.
25 ნოემბერს ქალთა მიმართ-ძალადობის საერთაშორისო დღეს საგანგებო ბრიფინგით სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც გამოეხმაურა და შესაბამის ორგანოებს ამ საკითხის მოგვარებისათვის უფრო მეტი ძალისხმევისაკენ მოუწოდა.
ტილი თავდეკი ატეს ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღებო.
Covers it.
შეზ ეფემაშვილი და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების საყვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კვირის მიმოხილვაში საუბარი იყო მთავრობის განახლებულ შემადგენლობასთან დაკავშირებულ მოლოდინებთან საქართველოში. ერთ-ერთი ასეთი მოლოდინი თუ სურვილი უკავშირდება ევრონული ვალუტის ლარის კურსის გამყარებას. მით უმეტეს რომ კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროში ეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა, საქართველოში სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად ევრონული ვალუტაც გაიაფთა. ლარის კურსმა თავის არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა ერთი ამერიკული დოლარით 2 ლარისა და 51 თეთრის შეძენა. ლარის დევალვაციის მიზეზებზე გთავაზობთ კახმჭელიძის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც პარასკევს უკვე გავიდა, შაბათს უკვე გავიდა ჩვენს ეთერში, მაგრამ თემა და პრობლემა კვლავ არსებობს საქართველოში, ამიტომ მოსმინოთ თუ რა შეფასებებს საკეთებენ ეკონომიკის ექსპერტები ერონული ვალის ლარის კურსთან დაკავშირებით.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში ერთი ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულად და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერა ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არაფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე იყო საკმაოდ მსხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები, ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის, რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა წელს გაცილებით რომ მეტი მოცულობით ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს და არ არის გამორიცხვი, რომ მომავალშიც, როდესაც საჭირო იქნება, ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციების გარდა ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასათარებლად იყენებს რეფინანსირების სესხებს და მისი განაკვეთის ზრდით, ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია, მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების სესხები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ იყო ეს თემა გავლილი, ჯერ კიდევ შარშან თუ არ ხდები, და ეს არის ლიკვიდობის მართვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა, ასე ვთქვათ, პროგრესული პოლიტიკის გამტარებელი ეროვნული ბანკი იყენებს და ეს არ ახდენს გავლენას გაცვლით კურსზე. ისევ და ისევ განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნება გაკეთებული და ბოლო წლიურ ანგარიში, რომელიც რომელბაკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთოთ აქცენტი და აი ამასაც შეგიძლიათ გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი, ბევრი ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამასის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემს სესხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. ინდო ყოველ კვირას თანხა ემატებ და პროფესიონალია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს. მაგალითად, თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, თქო მეორე კვირაში უნდა იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხა არის. შესაბამისად, სინგლის შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის განცემას ხშირად არ აქვს. იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე ფარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
პაატა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებიც.
არის უბრალოდ გამორიცხული, რომ ბანკები უბრალოდ შეხლობენ ამ ფულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების რუცხვს და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან ესენი, რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს უნგლები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამ მისი აზრით არაჯანსაღი ვითარების გამოსასწორებლად ბანკების ისეთივე თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვს, როგორშიც არიან უბრალო კომპანიები თუ კერძო პირები.
მე რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ლიკვიდურობის შესავსებად მიმართონ ეროვნულ ბანკს, რომელიც ჩვენთანგან შეგვიძლია ეგევე გააკეთოს, ხო? მაც არავის. და თუ ბანკებს ჭირდება ლიკვიდობა ინდონეზიაში, ხო? მაც წავიდნენ და ჩვეულებრივ ღია ბაზარზე ისეს ხონეს ფული. რატომ უნდა ისეს ხონ ეროვნული ბანკიდან ევროთ პროშენავოთიან პირობებით, ვირე ღია ბაზარზე? რატომ უნდა იყოს განსხვავებული ბანკების დანარჩენი ერთეულებისაგან? მათ უნდა მიუწოდებოდეთ მათ ხელი ევროთ უფრო იაფ რესურსებზე, ვიდრე სხვა ბიზნეს ერთეულებს ან კერძო პირებს. ამიტომ ეს თვითონ ეს რეფინანსირების სესხის ინსტიტუტი, ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ინსტიტუტი, რომელიც საბაზო ჰარმონიაზე არღვევს კონკრეტული ოლიგოპოლიური ერთეულების სასარგებლოდ, ხო? ეს ბანკები კარტელის ფორმით მუშაობენ რეალურად და მათ აქვს პრივილეგირებული კონტროლი სხვა ბიზნეს ერთეულებთან მიმართებაში.
პაატა შეშელიძე სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დიდი ხანია სავალუტო რეფორმის ინიციატივით გამოდის, რაც ლარის ევროზე ან დოლარზე მიმას და ეროვნული ბანკის გაუქმებას ითვალისწინებს, მაგრამ მიუხედავად ლართან დაკავშირებული პერმანენტული კრიზისებისა, მთავრობაში რეფორმის გატარების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ განიხილება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
დაბრკოლების ზოლი 4 შაბათს გადის ეთერში. ახლა კი კვირაა, თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. დადგა დრო მოისმინოთ ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტს 2 დღის ვადა აქვს იმისათვის, რათა დანიშნოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა 26 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე 2 დღის ვადაში დანიშნავს საქართველოს მთავრობის სხვა წევრებს. Goris municipalitetis sopel Jariashenidan gatatsebuli 18 წლის Mikhail Khubulashvili თვითგამოცხადებული ცხინვალისა და რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებების შედეგად დღესვე ჯარიმის გადახდის გარეშე გაათავისუფლეს. Odessa's local administration's official chairman Mikhail Saakashvili's initiative to give the ახალი ორგანიზაციის ახალი ძალები რუხის მიერ ორგანიზებული აქცია მიტინგი ჩატარდა, რომელშიც უკრაინული მედიის თანახმად დაახლოებით 1000 კაცი ღებულობდა მონაწილეობას. Მიტინგის ორგანიზატორებს სცენაზე დამონტაჟებული ჰქონდა ტრანსპარანტი წარწერით დღევანდელი ხელისუფლების უკანასკნელი სამთავრო. Saakashvili-მა თავის გამოსვლაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოითხოვა. Сирийის სამთავრობო ჯარებმა დაიკავეს მეამბოხეების მიერ დაკავებული მნიშვნელოვანი რაიონი აღმოსავლეთ ალეპოში, რასაც სირიელი აქტივისტები და სახელმწიფო მედიაც ადასტურებენ. გავრცელებული ინფორმაციით, 26 ნოემბრისათვის სირიის სამთავრობო ჯარებმა სრულად დაამყარეს კონტროლი ჰანანოს რაიონზე და გაწმინდეს არეალი ჭურვებისა და ნაღმებისაგან. Кубаში გლოვებენ ფიდელ კასტროს, კუბის რევოლუციის ლიდერს, რომელიც 90 წლის ასაკში 26 ნოემბერს გარდაიცვალა. Გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაშვებულია სამთავრობო შენობების თავზე, გაუქმებულია საკონცერტო და გასართობი ღონისძიებები. Გარდაცვლილის ანდერძის თანახმად, ფიდელ კასტროს გამ სავანაში 26 ნოემბერს კრემაცია ჩაუტარეს. საფრანგეთში შედაპარტიული არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, სადაც უნდა გაირკვეს თუ ვინ იქნება მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. შედაპარტიული არჩევნების პირველ ტურში თითქმის ორჯერ მეტი ხმა დაახლოებით 54% ხვდა წილად საფრანგეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს, რომლის მეტოქემ ასევე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალენ ჟუპემ 28.5% მიღება შეძლო. Пиони აცხადებს, რომ საფრანგეთი ამბოხების ზღვარზე და სისუცას საჭიროდ მიიჩნევს სახელმწიფო სექტორში 500,000 სამუშაო ადგილის შემცირებას. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ცელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს ჩვენს რუბრიკას, რომელშიც ადამიანები ერთი კვირის განმავლობაში დაგროვებულ შთაბეჭდილებებზე გვიამბობენ. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
20 ნოემბერი, კვირა. Დღეს კვირა, 20 ნოემბერი. დილას როგორც ყოველთვის ფბთ ვიწყებ Facebook-ით. იმიტომ კი არა რომ Facebook დამოკიდებული ვარ ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მონა ვარ ყორმოჭილი. არც უმაგისობა, მაგრამ მთელი ცხოვრება ვიღუძებ დილის 5 საათზე. შესაბამისად მძინავს უკვე ფეხზე, თვალგახელსაც. შეღამებულზე 10 რომ გახდება. ეგაა სტაფილოსტრენი არ მიყვარს და არც ერთი თეთრი არ მაქვს ანგარიშზე. Моклет фермерат виყავი დაბადებული და შეცდომით მოვხვდი ჯერ ფილოლოგიაში, შემდგომ კი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროპაგანდა აგიტაციაში. ამის პროგნოზს ვათვალიერებ, ინტერნეტს ვჩხიბავ. ცივი და ყინულიანი დღეების მოლოდინი მაქვს, არ მაწყობს, თუმცა ვიმკითხავს. ცას რომ გვერდი შეუწიწდება, ქარი იქნება, ამდენი ვიცი. მაგრამ ღორის კუდი რა გრადუსით უნდა იყოს აპრეხილი? ვერ ხვდები ჯერ საავდროა თუ სადარო. ჩიტები რომ მიწაზე განერთმევიან, ვიცი მოთოვს. ერთი კვირის პროგნოზი სულაც არ არის საამო. დაერდოფ. სოფელი მაქვს ასაშენებელი, თან პირველი და მეორე ხმაც ვიპოვე. მე ბანი ვარ. სოფელში ცხოვრობ მეოთხე წელია. პირველად მზესუმზირის მარცვალი რომ ჩავაგდე ქოთანში, აი მიწას როგორ შევებედავდი ასეთ თავხედობას, მე ნეოფიტი. გიჟივით დავბოდი ქოთნის ირგვლივ, ჯერ გაიხლიჩა, გადასკდა ღარებში და პატრუკა ულვაში გამოყო. თოთო და რბილი, მე იწერებოდა, იწერებოდა და მზისკენ იწევდა. მზისკენ იწევს ყველაფერი, პავიდური შითილიც, ლუფაც, სოვაკურად მაჩალკა, ჩემი ბოლოს წინა სიყვარული. ახლა კი ყველას ეცინება, მაგრამ სანაცვლოდ დებდნენ, რამდენ ხანს გავძლებდი უწყლოდ. უწყლოდ თქვენ ხართ, მე იმოტოვა ჭამაქვს, პითამდე სავსე, იშ. ცემენტის შესანახი, ნაკანტორალი შენობის პირველ სართულზე უშუკოდ შეშიზღუმელთან, ვამწავებ თორემ შუქიც იყო და გაზიც, უბრალოდ შემოსაყვანი, ტრასიდან გადმოსაჭიმი, როგორც ამბობენ. ყველამ წააგო, გავძელი. გავძელი კი არა და პირველი ვეთვეს, ისეთი გაკვეთილი მომცა, ხევის გაღმელმა მეზობელმა დურგალმა, რომელსაც კარი შეუკვეთე, უფ. მოვიდა ერთ დღეს გახარებული. ქალბატონო, ანა გარგარი ჩავყარებ, წინავდა, დაფრინავდა კაცი, გავიხარე მეც და იშ, გაისამდროს რა მოსავალი გვექნება, თქო სიტყვისთვის სიმძიმის შესაძერად უთხარი. აი ეს არა სიბზე რომ შემეძინა. დავამატე ნერგები სომხურია თუ ქართული? ისევ კითხე ტყუილად. ერთი კი შემომხედა რა გაისად ქალბატონვანა პირველ მოსავალს 7 წლის მერე ავიღებო. ერიღა. ამას 7 წლის მერე მისაღები მოსავალი ისე უხარია, თითქოს ხვალ გააქვს ბაზარზე გასაყიდად. მე კი ყველაფერი ახლავე მინდა, ახლავე, აქ და აქ. ხომ ამბობენ სიტყვას გარემოს ამბავს ადამიანს, ავიცი კიდევ რას, ერთ წამში შეულა შეცვალოს ადამიანის განწყობა და დამოკიდებულება. აი ეს დამემართა, 50 წლით დაუბრძენდი. დროის სხვა განცდაში გადავსახდი, არსად არ მეჩქარება. ვიცი რომ გარგარს 7 წელი უნდა ველოდო. ჩექობალს ეს ყურძენია ასეთი მეგრული, 3 წელი. ხვალ და ახლა არაფერიც არ იქნება. ყველაფერი დიდ დროზეა გაწერილი. არც კვატი გაიზდება არც დღეში. ადღეში ის მხოლოდ ჭუკია იხვის. წავედი ამ გახსენებაში, ამასობაში ირიჟრაჟა, ქათმებს კუმისური წრვილ ყვითელი სიმიდი უნდა დავუყარო. შვილიშვილისთვის ბიოქათმები მყავს გამოსაზრდელი. 21 ნოემბერი, ორშაბათი. ვიღაცისთვის მძიმე დღეა. ჩემთვის ერთი რიგითი დღეა, რომელიც კვირის მერე მოდის. ხანდახან შაბათს მერე უცებდგება ორშაბათი. გააჩნია კვირა რა დატვირთვის არის და როგორ მომღლის. სიცივეზე არაფერს დავწერ. ისედაც ყველა მიცის, რომ ყინვებიანი ნოემბერი გვაქვს. დღეს ეკონომიკის სამინისტროში შეხვედრა მაქვს ახალგაზრდა სპეციალისტთან. სახელს და გვარს არ დავწერ. რა ვიცი, რა ფეხზე შემხვდება. რას მეტყვის? შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათისა. უნდა ავუხსნა, რის აშენებას ვაპირებთ მიწაზე, რომლის შეძენაც გვინდა. დაახლოებით ისე, როგორც ნინო ბურჯანაძეს მიყიდეს თავი ძროზე, ანუ ერთლარად. რატომ? იმიტომ, რომ მილიონზე მეტის ინვესტიცია ხორციელდება თელეთის ყველი სახლის ასაშენებლად. და დამატებით ფერმაც უნდა აშენდეს. ეს მიწა, ანუ 9000 კვადრატი ჰექტრამდეა შემოჭრილი ჩვენს ტერიტორიაზე და არც ხოს გამოადგება და არც გასაყიდა თუ არ გამ. თავს ვიმშვიდებ. მოუყიდიან, ჩვენს პირობაზე წამოვლენ, ნეტა თუ მიწყალობებენ, როგორც ყველის დედა სარადა რამხელა კონცეფციით მივადექი ეკონომიკის უწყებას რომ იცოდეთ. გოგონა მითხრა დაგაგვიანდათ. დღესაა ჩანიშნული კომისიის სხდომა და თუ გინდათ განაცხადი შემოიტანე და იქეთ კვირას განვიხილავთო. ანუ ორი თვე ჩემი წერილი დაადის ეკონომიკის სამწრიდან ქონების მართვამდე, მერე გუბერნიაში და მუნიციპალიტეტში, სოფლის, რაიონის, ბოლოს დადებითი პასუხი დაბრუნდა ეკონომიკის სამინისტროში, ანუ გუბერნატორის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის და რაც ყველაზე მთავარია, სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიწ ადეთ მერე კომისიის სხდომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო. დავღონდი. ვიწყებ მოყოლას. გასაუბრებაზე ვარ და აბა რა უნდა ვქნა. ყვები რომ ქვეყანაში არ არსებობს რძის პროდუქტების თანამედროვე სტანდარტი. არავინ იცის რას ვჭამთ და რატომ ვჭამთ. იმასაც ვაპარებ რომ ეს მე დავიწყე ამ ქვეყანაში მესას იკვტილე მყოლის რევოლუცია. რომ ყოლის დიდი საწარმო, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაშენებთ, ამ მიწის მიმდებარეთ, რომელსაც ვითხოვთ. მოემსახურება არა მარტო კარგი საღი მაგარი პროდუქციის შექმნას, არამედ სტანდარტების ორგანიზებას. სკოლასაც იქვე ხსნით, დიახ, დიახ, მეყოლეთა სკოლას. ამასთან ერთად აქვე ამ ტერიტორიაზე აშენდება ბაღვენახი, აგროტურიზმის ცენტრი. უკვე შენდება, ეს გეგმა და კონცეფცია კი არაა, პროცესში ვართ. როცა მკითხა კი, მაგრამ დამატებით ეს მიწა რისთვის გჭირდებათო, მოუხსენი გუდას პირ და საოცნებო ფორმის ისეთი კონტურები ავაშენე, გულწრფელად ვიტყვი, იქვე მიიღო გადაწყვეტილება. მოდით რა დღესვე გავიტან ამას კომისიაზეო. კი, ნამდვილად დავხატე ბედნიერი ძროხა, რომლის საფხანიც სტაფილოსფერია და დიდრონი. ფერმის ჭერში კედია ნამის მფრქველი ვენტილატორი, მაგრილებელი მაკე და მშობიარე დედებისთვის. უბრალოდ როცა დასხებათ ფერმის ბინადრებს მაშინაც. ხბოების ოთახში კინაღამ საკუთარი დავაბი, არადა ზუსტად ისეთი ფერმის აშენება გვინდა. თბილისიდან 15 წუთი სავალზე ზემოთელეთში გადაწყდა დღესვე გაიტანენ კომისიაზე. 22 ნოემბერი, სამშაბათი. ჩემი ბიოლოგიური მაღვიძარა ისეთ სისხამდილას იღვიძებს, არაფერი შველის. უნდა და იღვიძებს. დილის 5 საათია. დღეს ბექა უნდა ამოვიდეს და ეთნოგრაფიული საწარმოს დეტალები დაამუშავოს. ეს ის ბექაა, ბექა გონაშვილის თავის ღირში რომ ყავს მოხსენიებული როგორც მეყოლების ახალგაზრდა გურუ. წესიერი კაცია ჩემი ბექა. რაგბისტი იყო წინა ცხოვრებაში, 9 გზის სოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე და კარგი კაცი. ახლა მეყოლეა ჩემსავით. ერთ თვეს ვარ დაბადებულები, სასწორები ვარ. და ამიტომ ცოტას დაუფრინავთ, მაგრამ რასაც ხელს ვკიდებთ, სულს და გულს ვაქსობთ. ამიტომ ხანდახან ბიზნესმენებთან, აი იმათთან ფულის თვლა რომ უყვართ, ცოტა გვიჭირს. სუბზე წერია რომ ადვილად მოსატყუებელი ხალხი ვართ. ეს მწყინს, მაგრამ როგორღაც გამოვძვრებით. ჩვენც ვისწავლით ფულის დათვლას. დღეს სახთან მიშენებული ეთნოგრაფიული სამზადის მიკოხთავების დღე გვაქვს. საშილად მწყდება გული რომ ყოლის მუზეუმს მხოლოდ პირდებიან და ჯერ ძრა არა აქვს. ყველგან დავაწანწალებ მინაბაძებს რომელიც ქვეყნის მუზეუმებში ვიპოვე.
არც მეტი, არც ნაკლები, ზოგი მათგანი 8000 წლისაა. Артефактები расაკურველია. გულსმთკენსის არგუმენტით, რა დროს ყოლის მუზეუმია ჯერ ღვინის მუზეუმიც არ გვაქვს და ხო და დალოცულობ რატომ არ გვაქვს მერე ღვინის მუზეუმი, რატომ? თან ვისაც ღვინის მარნები გინახავთ, განა გამზადებული მუზეუმი არაა თავისთავად. აბა შეიხედეთ ყოლის საწარმოებში, ნერჟავეიკების ლაბირინთებია. ამიტომაც სახთან რომ სამზადისი ამიშენა სოსო გალუმაშვილმა, ამ კაცზე ცალკე დავწერ როდესმე ოდებს, იმას გადავაკეთებ საყოლეს საოჯახო საწარმო მუზეუმად. 23 ნოემბერი, ოთხშაბათი, დღეს გიორგობა. არ მიყვარს საყოველთაო დღესასწაულებს და დაბადების დღეების მილოცვა. არც ახალი წლების. ამიტომ დღეს ჩუმად ვიქნები. ისე ყინავს და ცივა. 24 ნოემბერი, ხუთშაბათი. დილიდან ველოდები რომ დამირეკავენ პრივატიზაციის დეპარტამენტიდან და მეტყვია რა მოხდა კომისიაზე. არავინ მირეკავს. საღამომდე ვითმინე და მე დავუარე ყოველს, ვისი ტელეფონიც მიწერია და ვინც პასუხობს ხოლმე დაუყოვნებლივ. ასეთი გიორგი კალანდაძეა. რამდენიმე ადამიანი ვერ და არ გამოჩინოვნიკ და ჩემს ცხოვრებაში. კეთროვანი ვით ვერიდები ნაცნობების მოკითხვა სახელმწიფო უწყებაში. ვიცი როგორ ეცვლებათ ადამიანებს ქიმია და არ მინდა იმაზე მეტად დამწყდეს გული ვიდრე ისედაც მწყდება ხოლმე. გიორგი არ შეცვლილა. როცა ძალიან მიჭირდა ფბზე დავყრი სევდიან სტატუსებს, საჩუქრებით მოდის გასამხნევებლად. მიყვარს ეს ადამიანი, წამის მიასეთში დამირეკეს პრივატიზაციიდან. და ისეთი გაურკვეველი პასუხი მითხრეს, ვდგავარ ახლა შემოსაღობ ადგილას და არ ვიცი ეს ღობე შემოვაწყო უკვე ტერიტორიას თუ საფლავი გავითხარო და იშემოვსაზღრო. ანუ ჯერ ვერაფერიც ვერ გავიგე, გზელი პროცედურები მელოდება თურმე. დაველოდები, სხვა რა გზაა. 25 ნოემბერი, პარასკევი. დღეს მაგთიში შევიარე პულტი მომყიდეს 15 ლარად. სილქნეტი უნდა ავამუშავო. საღამოს ბექა გონაშულს წერილი მივწერე. იმანაც მიპასუხა. მიყვარს ეს ადამიანი და გული მწდება ცოტა გაურკვევლობაში ვართ. იმედია გავარკვევით და ისევ გვეყვარება ერთმანეთი. მაბოდებს მის ულამაზეს შვილზე, მზესავით ბიჭიყავს, ოქროს თმიანი და დიდი ლურსთვალება კაცი. ანათებს. მისი ნინოც მიყვარს, ლამაზი, ჭკვიანი ნინო. 26 ნოემბერი. შაბათი. მარინა შევპირდი, დილით დღიურებს გადმოგიგზავნი თქო. წუხელვა მქონდა მიმთავრებული. ეს ერთი დღე გამოაკლდა. ისე ჩემთვის გავიფიქრე, აი ხვალ რომ მთელი დღე შუქი არიყოს, მე სად მიდიხარ? ხო მომოიჯაყე ეს მეფისტოლა მეყველე ქალი. ისე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი, როგორც მე ეს ამიხდა. შუა შაბათის დღიურის წერაში შუქი წავიდა, წაშავდა, წაბნელდა. ამ შუქის წასვლა მოსვლასთან დაკავშირებით მე და ენერგოპროს დიდი სიამტკბილობა გვაქვს. გამორთავენ შუქს, მოვა თუ არა შევარდები ფბში, დავიწყებ მოთქმა წირილს, რამდენი მწყერი დაიღუპა და გაცურდა კვერცხი ინკუბატორში, მე კი არა მთელ მიმდებარე ფერმერობას რამდენი პრობლემა ექმნება. დავიწყებ მუქარას, რომ წავალ სასამართლოში მეზობელ ფერმერებთან ერთად. ერთ დღესაც ჩემი და მეუბნება, გარეთ ორი კაცი გელოდება, საქმე აქვს თუ გავედი? აი სამზადისი რომ მაქვს და ვამზადებ საყოლე საოჯახო მუზომს იქ დგანან. თავი ინჟინერი ვარ ენერგოპროდანო. ბოდიშის მოსახდელად მოვედით. ამერიდან ყველა გამორთვის წინ გაგაფრთხილებთ და თადარიგი დაიჭირეთო. ისედაც ძალიან იშვიათად მოხდება ესო. როგორ გითხრათ და დღემდე პირნათლად ასრულებენ თავის დანაპირებს. შუქი ზუსტად 10 წუთში მოვიდა. ძალიან ცუდი ამბავი გავიგე ამ წამს. ერთი არაჩვეულებრივი გოგო გაიტანა აბგონზე. გიჟივით შემოვარნილმა BMW-მ ნატახტარის გზაზე. ახალი გახსნილი რესტორანი ჰქონდა ნათიას, უმაგრესი გოგო, მენეჯმენტის უბადლო მცოდნე, ძლივს საკუთარი ბიზნესი წამოიწყო ორი თვის წინ.
ეს გახლავთ ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გამლიკვირის განმავლობაში საკუთარ შთაბეჭდილებებს გვაცნობდა რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ისე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ გაცემას თავისუფლება გისმენთ. What?
შაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე რამდენიმე
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სწორედ ამ ტალღებზე და ამ მისამართზე ჩვენ საიტზე ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველი საკვირაო გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. გამოლიკვირის განმავლობაში ჩვენი მსმენელებისა თუ მკითხველების რამდენიმე შენიშვნასა და კომენტარს ახლა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე რამდენიმე ბლოგის პოსტი გამოქვეყნდა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა საიტზეც და სოციალურ მედიაზეც. და მოდი აქედან დავიწყოთ. საკუთარი ძალაუფლების ტყვეობაში, ასე რქვა პუბლიკაციას, ბლოგის პოსტს, რომელიც იაგო კაჭკაჭეშვილმა გამოაქვეყნა ჩვენ საიტზე. სადაც ნათქვამია, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზოგადოებამ ოქტომბრის არჩევნებში ვერ ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი, საკონსტიტუციო უმრავლესობის გადაცემა რომელიმე პარტიისთვის აჩენს ავტორიტარული მართველობის საფრთხეს. ეს კი უკან წრეზე გვაბრუნებს 2008 წელთან, როდესაც საქართველომ ერთხელ უკვე გამოსცადა ავტორიტარიზმის სპეციფიკური სახეო ბევრი სხვა რამეა თქვა მე გრძელი პოსტია და გირჩიოთ რომ გაეცნოთ ასე მთავრდება საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს ავანსად მიღებული არაადეკვატური ძალაუფლების ფრთხილად და საზოგადოებასთან შეთანხმებულად გამოყენება წინააღმდეგ შემთხვევაში ის თავად აღმოჩნდება საკუთარი ძალაუფლების ტყვეობაშიო აქ ასევე ნახსენებია მიზეზები რომელიც ავტორის აზრით გახდა არჩევნების შედეგების განპირობებელი ფაქტორი. ზურა აკეთებს ასეთ კომენტარს ჩვენ საიტზე, ციტატა მოყავს: მრავალპარტიული პარლამენტის ჩამოყალიბებას ხელი შეუშალა ამომრჩევალთა მნიშვნელოვანი ნაწილის ნიჰილიზმმა პოლიტიკური ძალების მიმართვას. იაგოს სიტყვებია და ზურა დასცენს ისევ ამომრჩევლებს რომ ბრალდება ყველაფერი, ამომრჩევლის ნიჰილიზმი ყოფილა თორმე დამნაშავე და ვინც უნდა აერჩიათ იმ ამომრჩევლებს ისინი რამეს თავაზობდნენ ისეც რის გულისთვისაც ღირდა მათი არჩევაო. ძურასთან იაგომ უპასუხა ეს ერთ-ერთი მიზეზია სხვა მიზეზებზეც წერ მათ შორის ოპოზიციური პარტიების სისუსტეზე ამას არ მიაქციეთ ეთყობა ყურადღებაო და ზურა პასუხობს მივაქციე ყურადღება უბრალოდ როდესაც ლაპარაკია ამომრჩევლის პასიურობაზე ჩემი აზრით მანდ მიზეზები არის საძებნელი არა ამომრჩევალში არამედ ამოსარჩევშიო ნატამ დაგვიწერა ვერ ვიტყვი რომ არ მიყვარს თქვენი ბლოგების კითხვა თუმცა ნაც კონსტიტუციური უმრავლესობის შესახებ რა სიტყოდით წინამოწევის პარლამენტშიო და ამასაც იაგომ უპასუხა ამასაც ვამბობ ხალბატონო ნატა როდესაც წერ რომ არსებული სიტუაცია უკან წრეზე გვაბრუნებს 2008 წელთან სწორედ მაშინ ხავდა ნაც მოძრაობას კონსტიტუციური უმრავლესობა ტარიელმა დაწერა კარგი იქნებოდა რუსული ასოები წერია და ამიტომ ძალაუნებურად აქცენტით ვკითხულობ ერთ სიმართლეს გეპასუხებინათ რატომ დაიკარგა 320,000 ხმა ნახსენები არ თქვენ სტატიაში რომ 320,000 ხმა დაიკარგაო თუმცა ამას უპასუხა გელამ ერთ-ერთმა კომენტატორმა პასუხი ბლოგშივია გაცემული ეს 320,000 ხმა რომელიც ბარიერს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა მიიღეს შესაბამისად ბრჭყალებში დაიკარგა თქვენ ალბათ სხვა რამე იფიქრეთ კიდევ ერთი პოსტი გიორგი მაისურაძის ნარკოპოლიტიკა როგორც დიაგნოზი ის ასე იწყება რომ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში დიაგნოზია როგორც სახელმწიფოსი რომელიც ამ პოლიტიკის სუბიექტი და შემსრულებელია ასევე საზოგადოებისაც რომელზეც ეს პოლიტიკა ხორციელდება და ის ამ პოლიტიკაზე სათანადო პროტესტს ვერ გამოხატავს ბევრი რამ წერია კიდევ იქ თუმცა რა შეეხება პროტესტს ჩვენი კომენტატორები ნაკლებად გამოთქვამენ პროტესტს ნარკოპოლიტიკის მისამართით უფრო პროტესტს გამოთქვამენ ბლოგის ავტორის გიორგი მაისურაძის მისამართით. გურამიწერს ეთყობა ერის გადაშენების მომხრეა ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე თან დემოკრატიული ლოზუნგებით. ნუ თუ მართლა ესე ფიქრობს თუ გრანტის პირობებს ასრულებს, შეხედავ ადამიანს გავს, მე არ მინდა რომ ჩემი შვილიშვილები ნარკომანები იყვნენ, შენ გინდა რომ შენი შვილები დაბოლილები იყვნენ, ეთყობა გინდა სხვებს დაანებათ თავი ეგეთი აგიტაცია ზუსტად რომ სადიზმიაო. ციხეში რომ იყვნენ შვილიშვილები გინდათ გურამ. გიორგი წერს მთელი ქვეყანა ჯერ მთავრობისგან დადის დაბოლილი და მერე მარიხუანასგან წარმომიდგენია მერე რა მოხდება როცა ამის თავისუფლება იქნებაო. ჩვენს ფეისბუქზე იყო გამოხმაურებები საიტზე ჯეიკობმა დაგვიწერა თუ სახელმწიფო არ იქნება სადისტი მაშინ თვითონ ნარკომანები გახდებიან სადისტები როგორც ეს იყო 90-იან წლებშიო. გიორგი წერს ამ თემაზე რომ აკეთებ მხოლოდ ასეთ აქცენტირებას, ასე ტენდენციურად ხომ არ ფიქრობ რომ ინტელექტუალი უნდა ეხებოდეს ყველა პრობლემას, იქნება ეს ტრანსგენდერის მკვლელობები, ფემიციდი, ბავშვების პრობლემები საპატრიარქო სკოლებში და ასე შემდეგო. არ ვიცი რა ლოგიკა აქვს რომ ერთ თემას თუ ეხები აუცილებლად მაშინ ეს ყველა თემას უნდა შეეხო. თუ გიორგი კლავ კიდევ ესეთ რაღაცას წერს, გონი მოგიწევს ფსიქოლოგთან მისვლაო, იმართავს ანუ კომენტატორი გიორგი ბლოგის ავტორ გიორგი მაისურაძეს, მწვავე ობსესიურ სიმპტომად ჩამოგიყალიბდა ეს სოც პრობლემა, დაიწყო ფიქრიდან რომ სისტემა მუშაობს გამართულად იმ შემთხვევაში თუ სოციუმი ისევე ეპყრობა სისტემას, როგორ მოპყრობასაც თვითონ ითხოვს სისტემისგან, ვთქვათ პატივისცემას, უფლებების დაცვას და მე ბევრი რაღაცები წერია და ალექსანდრემ უპასუხა მას ჩვენ საიძევე იასტაპა პანი სლო. ეს არის ციტატა იცით საიდანაც არის ილფის და პეტროვის 12-ის გამიდან. პოპულარული იყო ფეისბუქის ჩვენ გვერდზე გაზიარებებით და კომენტარებით დისკუსია სათაურით როგორ ამოვიცნოთ საშიში თოჯინები. ასეთი სათაური აქვს ამას, სათაური კი რა დამძღარებულია გერმანიდან მიღებული დასკვნა შოკის მომგვრელია 10 შემოწმებული სათამაშოდან 9-ში დიდი ოდენობით აღმოჩნდა მავნე ნივთიერება. რას იწვევს ეს ნივთიერება და რატომ არ შეიძლება მისი სათამაშოებში გამოყენება, ამაზე მსჯელობდნენ ჩვენი სტუმრები. გიორგი მდაგუწერა ფეისბუქზე, როგორც კახა ბენდუკიძე თქვა, მომხმარებელი ყველა ლაბორატორიაზე კარგად მიხვდება, რა სჭირდება და რა არა. სწორედ ამიტომ მოიხსნა ზედმეტი რეგულაციები, რომ ბაზარმა თავად დაარეგულიროს, რომელი პროდუქტია კარგი. ოღონდ რა თქმა უნდა, თვითონ შეუმოწმებელ პროდუქტს არ ყიდულობდა. ირონიით ამბობს, როგორც ხვდები. მარია მიწერს ხუთი ლარი, რომ ღირს სათამაშო ხუთიდან რო ამოიღებდა საშინელის უნი აქვს, რა ამოცნობა უნდა შეხედავთ არა სათამაშოსო. დალი წერს, როგორ ამოვიცნოთ კი არა, როგორ არ დაუშვათ იყიდებოდეს მავნე სათამაშო და საერთოდ მავნე პროდუქტები, ეს იქნება სათამაშო საკვები თუ ტანსაცმელი და სხვა სამომხმარებლო ნივთების სულერთია, ვის ეკუთვნის ამ პრობლემის მოგვარებაო. ეს იყო კომენტარები, რომელიც გაგაცანით. აქვე დავამატებ, რომ შეგძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ ან დისკუსიაში ჩაებათ, როგორ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.gr, ასე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, თუ Twitter-ი გირჩევნიათ, იქაც ვართ. რადიო თავისუფლება მოძებნეთ ყველგან, სადაც იყენებთ სოციალურ მედიას და ჩვენც იქ ვიქნებით და ვიურთიერთოთ.
ნიკო ნერგაძე, დაგემშვიდობათ. მან ჩემი მოვალეობას ნაწილობრივ შეასრულა და ჩვენი სიხშირეებისა და საიტის ინფორმაციაც მოგაწოდათ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა სულძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. Yes, it was mine.